Nu, pa šiem gadiem mēs jau sākām domāt, cik tad tie cilvēki ir, vai tas jau ir jau, nu, es domāju, ka pāri simtam jau ir noteikti, nu, ka tik jau ne jau otrajā 200 mēs iesoļojam iekšā un patīk tas, kad atgriežās, sevišķi, ka vietējie brauc, tas ir, ka pirmos gadus tas nu, tikai līkuma tā kā gāja, un tagad tiešām brauc, un faktiski jau visi logi jau ir kaut kādā restaurācijas fāzē, ja viņi nav perfekti līdz galam uztaisīti, bet, nu, no tā stāvokļa, kādā viņi bija, šobrīd jau viņi ir gandrīz gatavi. Nu, šogad mēs strādājam pie trīs logiem un mūrējam un veicam arī apmešanas darbus.